Говорейки за проблемите на наказателната политика в България, Борис Велчев изрече на глас нуждата най-после да се обуздае постоянния мерак на парламента, да решава всеки проблем, изкочил в България, като увеличи наказанията или разпише срещу голяма част от престъпленията лишаване от свобода. Даваме ли си сметка какво е 20 години затвор, попита главния прокурор и даде за пример лансираното напоследък предложение да се криминализира продажбата на храна с изтекъл срок на годност. Предложение, което според Борис Велчев изглежда толкова нелепо, колкото и ако той даде оценки за това как да се справим с шапа по дребния рогат добитък. Наред с грешката почти половината народ да се изживява като прокурор и да раздава присъди, обвинител номер 1 напомни, че вече е предупредил депутатите, че ако няма радикална политика за декриминализация, скоро прокуратурата ще спре работа, защото е затрупана от дела.
Все повече ще бъдем принудени да работим на лотариен принцип. Аз еднакво не мога да реша 350 и 3500 дела. В този смисъл, дали ще нараства натовареността през годините за бъдеще, вече няма никакво значение. Минали сме онази точка, от която назад не може да се върнем. Ще бъдем, за съжаление, изправени пред ситуация, в която всички ще искат много от нас, а ние все по-малко ще може да дадем.
Юристи се пошегуваха, че ако наказанието лишаване от свобода продължи да разширява своя обхват сред престъпленията, скоро няма да е ясно от коя страна са решетките на затвора. Според Даниел Вълчев, който ръководи проекта Юридически барометър, логичното обяснение на тази тенденция е желанието на българина да види възмездие.
Въпросът е да се осъзнае, че постоянното криминализиране на все нови и нови деяния, разбирането, че единствено наказателната репресия може да реши въпроси важни за българското общество, според мен е изключително неправилна. Една от най-големите заблуди, според мен, е, че всъщност увеличаването на наказанието решава въпроса с превенцията. Нищо подобно не става. При нас, понеже в България има нарушено чувство за справедливост вече от много години и някакси хората търсят, искат да видят възмездие в това. Даже другото нещо, което също прави впечатление, че ние си представяме, поне в публичното съзнание, че някой, който е извършил престъпление, първата работа, той трябва да бъде задържан. Няма други мерки за неотклонение. Ако не бъде задържан, някакси значи не се свършили институциите работа. Без да си дават сметка, че задържането в предварителното производство не е нищо друго, освен една привременна мярка. Това не означава, че той е осъден. И затова, след като той е бил известно време в ареста, изведнъж го оправдаят и казваме, ето сега. Но това, че той е задържан, не означава, че е виновен. Впечатлението, че в България има много малък брой осъдителни присъди, всъщност съвсем не съответства на действителността. България е една от държавите с много висок процент осъдителни присъди. Със сигурност над 90%, чудя се дали не са над 95%. То почти изключено е да бъдеш оправдан в България. Кое обаче е важно? Че именно знаковите дела, с изнени големите играчи, но всъщност по тях има оправдателни присъди. Сега човек се задава някакви въпроси. Защо след толкова висок брой наказателни присъди, всъщност има у обществото чувство, че точно тия, които трябва, не са осъдени?
Макар и да подкрепи идеята с поправка в Конституцията да се спре злоупотребата с постоянното дописване на наказателния кодекс, преподавателят по наказателно право доцент Пламен Панайотов смята, че дори европейското право задължава държавата ни да търси баланс между престъпленията и наказанията.
Разбира се, че би било добре да се запишат някои параметри изрично в основния закон, но и понастоящем, поради факта, че правото на Европейския съюз се ползва с приоритет пред националното право. Дори и в нашата конституция, както е понастоящем, това изрично да не е указано. От правото на Европейския съюз този принцип следва да бъде спазван и то стриктно от българския законодател.
Обаче българския законодател очевидно тъпче от години, или поне от как сме членове на Европейския съюз, това европраво, защото ето сега сме свидетели на поредните поправки, които мнозинството се кани да приеме в наказателния кодекс, свързани с шофьорите убийци на пътя.
Поредните поправки само свидетелстват за това, че добрите намерения в политиката не са достатъчни. Когато те не почиват на една добра експертиза, крайна сметка политиката е лоша и тя се проваля. Аз не отричам необходимостта да се отговори на очакванията на хората за справедливост в случаите, когато се причинява, макар и по непредпазливост, смърт на пътя. Те се, разбира се, основателно. И на това българският законодател трябва да откликне. Но отричам начина, по който това се прави. Защото не е възможно да разрешиш една несправедливост, като създадеш хиляди нови несправедливости. Как е възможно да се ограничи сключването на споразумение само за този вид престъпление с оглед причиняване смърт по непредпазливост, а да не се подходи генерално, като се имат предвид, да речем, и другите случаи на причиняване смърт по непредпазливост? Ами завчера имаше случай отново, който възмути обществото като цяло, свързан с лекарска грешка. Ами какво да кажем за случаите на трудови злополуки, при които се причинява смърт по непредпазливост? Има трудови злополуки, да речем, в мините, при които поради едно непредпазливо деяние, поради едно немърливо или непрофесионално отношение се причинява смърт на мнозина. Ами какво да кажем за още по-фрапираща ситуация, която ще се създаде, ако бъдат приети тези промени в наказателния кодекс, когато при умишлено причиняване на смърт другиму, и то най-тежките случаи, да речем, на грабеж, придружен с умишлено убийство, ще може да се сключва споразумение, а при непредпазливо причиняване смърт на пътя няма да може. Това е което, нали, в крайна сметка говори, че не се осъществява една цялостна наказателна политика, че няма ясна визия, че когато се пипа едно кодифицирано законодателство, пипането на една само макар разпоредба означава, че ти трябва да се образиш как това ще се отрази и на всички останали.
За разлика от главния прокурор, Пламен Панайотов не вижда нужда от промени, свързани с убийствата при неизбежна отбрана.
При неизбежната отбрана също има едно дълбоко неразбиране за смисъла на този институт. Ето виждате, че сега се говори, нали, за необходимостта. Едно момче, което е нападнато, обърнете внимание, в помещение, което обитава за живеене, нощем, с злом, да бъде едва ли не съдено за това, което е причинило в състояние на неизбежна отбрана. Това е абсурд. Навсякъде по света, в това число и в нашия наказателен кодекс, е изрично записано, че при тези условия има необорима презумпция, че няма превишаване пределите на неизбежната отбрана. Ако фактите са такива, каквито се изнасят публично, аз, разбира се, не ги знам, нали, от самата преписка, но ако фактите са такива, каквито се изнасят, че във всяка цивилизована държава се дава преди всичко право на всеки, нали, гражданин да защити личните си права, да защити живота си, да защити здравето си.
Според анализа на юридически барометър, между 20 и 30% от престъпните състави в наказателния кодекс трябва да отпаднат. Дали заради това, че деянията в тях вече са загубили своята обществена опасност, или че просто не са толкова тежки престъпления. Като, например, просията, тунеядството, дефинирано като получаване на нетрудови доходи по неморален или непозволен начин, както и присвояването на намерена вещ.